Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi! Liglig! Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, God! Oh, wow.
Drive My Car!
Ah!
If you know what I mean...
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:05 na po at oras na para sa tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Jean.
Ako si katropang Shirelle.
Si katropang Anika.
Ayan, at gusto ko pong batiin ang ating pong
special
guest na si Engineer Flexi May Portal.
Yay!
Yo!
Hello, katropang Flexi.
Oo, naririnig niyo po siya tuwing sign on and sign off.
Yung kanya pong pangalan. And take note, meron po siyang May. Flexi May.
May.
Oh, diba?
Mini t-show doon sa May.
So, dapat ang tawag natin sa kanya, May.
Hi, May.
Hi,
May.
May. Actually, kaya po minensyon natin ang May ni Katrapang Flexi May ay dahil May na po at dahil May na, Santa Cruz on time na.
Wow.
Oh, wow. Galing itong transition. Sumegue, oh, diba? So,
Santa Cruzan.
Oo. Tanong ko nga sa...
Segme.
Oo.
May nagsa Santa Cruzan pa ba ngayon?
Actually, lately, parang hindi ako masyado nakakakita na, no? Masyado na rin sigurong... Ano na rin kasi siya, kung baga, not...
Gastos
siya. Ewan ko kung politically correct pa ang pagsa Santa Cruzan ngayon. Kasi parang gastos siya against the environment. Dahil bulaklak na ilalagay dun sa arko. Tapos, syempre marami pang haters na pagka ano, picturean ka, tapos, so, Ruina Elena ba yan? Diba? Mawawa ka naman, diba?
So,
unlike before na pag May, halos lahat ng times.
Mm-hmm.
Tapos dati meron, I don't know kung, dati mayroong mga Santa Cruz na artista lahat ng suma Santa Cruz. Tapos designer
na,
gowns. Mm-hmm. Pero I don't know kasi kung sa sobrang init ng panahon, kaya mo bang pumarada sa ilalim ng araw. Pero usually naman, ano na yun eh. Gabi na siya, early afternoon. O late afternoon, tapos gabi na. Kaya may pailaw na. Yan. So, yan po ang ating tema for this week. Not so much the religious part, but the archetype, the marang symbolism part of it all. At nung Monday, ay yung Hermana Mayor. Hermana Mayor ba yun? O Hermana Mayora? Hermana Mayor. Tapos nung Tuesday kahapon, Reyna Elena. Yun na yung star of the show, ang Reyna Elena. Tapos ngayon po, ang ating pag-usapan ay ang Constantino. O yung parang small escort sa tabi ng Reyna Elena. Pero, tapos bukas, marami naman pong mga archetypes. So, tulad tomorrow ay si Reyna Judith. At sa Friday ay... Reyna de los Flores. Tama yan?
Anong
Flores.
Archetypes naman sila?
Actually, yung si Judith, meron talaga siyang biblical na representation. Si Reyna Elena, meron siya. At saka si Constantine. Kasi Constantine the Great, yung Roman Emperor. Pero yung Reyna de los Flores, sa aking pag-aaral, siya ay symbolic lang.
Flowers, di ba kayo?
Oo, na flowers. Queen of flowers. Pero wala siyang, not based on a real person. Kasi itong iba, dahil ano sila, biblical figures, meron silang reference to real people. Pero yung, sa Friday, kaya nga yun naman yung twist nung ating Friday episode, ay yung symbolic lang. Hindi actually, kumbaga, yung mga figurehead, ganyan. May mga nabasa na po dun sa mga ilan po natin mga naging guest katropa. Tapos nag-comment sila.
Ang mga comment, mga guest katropas. On, ito ba ay online?
Yung kanilang mga paper.
Ah, paper.
Oo, kasi gusto rin naman namin marinig yung kanilang mga gustong sabihin. Sabi, we have the way to twist things. Not in a negative way, pero parang a twisted way of... a twisted way of, ano, talking about, ano daw, talking about topics. So, ito yung twist natin sa kanya. Not necessarily are we gonna talk about it completely, but more of what do they represent.
Yol.
So, itatanong sa ating mga katropas, base sa ilan sa ating mga samples for the week. Anong personality ka ba? katropa na medyo Santa Cruzan archetype ang feels. Katropang Anika.
Actually, wala, parang wala akong masyadong tag dito. Hindi ako lumaki sa Santa Cruzan.
Mm-mm. As in, lumaki sa Santa Cruzan.
Oh, I mean, hindi parang,
walang culture of Santa Cruzan.
Oo, walang Santa Cruzan sa amin. Kasi boring dun yata sa amin eh. Yun.
Sa Makati?
Siyempre dun kami sa kabilang side lang ng Makati, hindi dun sa mga...
Feeling ko nga dun marami yung mga medyo...
Yung mga mayayaman, hindi kami dun.
Hindi, feeling ko nga kasama yun dun sa ano eh, di ba?
Pero dun sa kabila, yun dun sa poblasyon, ganun. Pero dun sa barangay namin, yung kwente.
So wala sa inyo?
Dun sa poblasyon, talaga dun, bonggahan sila.
Mm.
Oo, pero dun sa kabilang side, dun sa amin. Or ewan ko... Baka hindi lang kami kasali. Hindi ka mataga DCUP.
Walang kasali ka, ganyan.
So,
pero kung archetype, hindi naman necessarily kailangan nag-Santa Cruzan para maging archetype.
Kaya nga, ito. Kaya, meron ako mga pag-anon kasi babasahin ko pa. Feeling ko siguro, ano na lang.
Feeling ko Judith.
Mm-mm.
Putol ulo.
Mm-mm, kasi feeling ko, I wanna wield a sword.
Mm-mm. Charot. Yun yung kasi yung parang matapang siya.
Mm-mm.
Pero, diba patay, namatay kasi asawa niya. Tapos siya yung, dun sa ano parang namatay yung asawa niya. So siya yung kailangan na mag-defend nung kanilang town. Sinige kasi yung town area nila. Mm-mm.
Pero in reality, I don't, parang na-realize ko, hindi naman ako matapang. Baka nga, kung nung bata ko, baka, i-strive ko pa na maging parang
Reina
maging
de,
maganda. ano yun? Yung Queen of Flowers. Pero syempre, hindi naman nangyari. Nakakanood lang ako pero hindi ako nakasali. Nanay ko kasi ako sinali.
Dapat talaga may pagka ano yung nanay mo ng konti.
Pero siya, nung bata siya, parang taon-taon, sumasali siya, tas ako, hindi niya ako sinali.
Grabe bitter.
Kaya, may mga picture kaya. Hanggang mga matanda na siya, mga dalaga na siya. Nag-joke na. Tapos ako, wala.
Bottom line pala, gusto lang nating ganda, no?
Charot.
Katrapang siya, kung ikaw may archetype. Dun sa, either sa na-choose na natin or similar to it.
Kasama ba sa archetype yung mga tagahawak lang?
Yun nga, sabi ko, tagahawak ko ng ano eh.
Kasi, tagahawak ng ilaw.
Arko.
Arko ng ilaw. Kasi, parang, nandun kasi lahat ng attention sa mga nagpaparada. Pero yung mga tagahawak na yun, naghirap din sila, pumarada din sila, naglakad din sila.
At may binuhat silang mabigat.
May binuhat silang mabigat. Tapos hindi, pero hindi nasa kanila yung attention.
Mm-mm.
Yung ganong konsepto na parang...
Work hard, parang, pero ano.
Parang gusto ko yung ganong klaseng description na, yes, you also worked hard. Pero hindi sa'yo lagi ng yung pressure na nakatingin sa'yo. Yung mga ganyang mga bagay.
Hindi kailangan magpaganda.
Kailangan, ikaw yung okay lang kahit pawisan ka, ganyan mga bagay. Tapos, pero tumutulong ka dun sa ikagaganda ng parada, parang ganyan siya. Iniisip ko, parang pareho naman sigurong satisfying yung for them. Pero ang mahirap lang, ang iniisip ay hindi importante, kumbaga, yung mga elemento na ito. Pero mahirap kung ang naglakad lang dun ay yung mga pumarada ng mga reyna-reyna nang walang arko, nang walang ilaw.
Okay, diba? Walang nanonood. Walang kwenta yun.
Oo. So, I think yun yung, ano, for me, parang, appealing for me na archetype. Kung if that is an archetype.
Oo nga. Tapos isip ko, nung bata ako, hala, tuminsan si Katropan Jerome na intern na natin. So, nahiya akong aminin na nagkaray na Elena moment naman daw ako. So, pero hindi ko yan life career. Ayoko nga actually ng ano eh, ng maraming nakatingin sa akin. So, parang, sige, lalakad ka lang kasi duty siya. Pero feeling ko naman dahil din yun sa, I like to make my parents proud. Kasi parang yung parents ni nanay ko, parang, ang saya-saya talaga niya. Oo, 'di ba? Kasi 'di ba dati pag Reyna Elena ka, ikaw pa yung magbuy ng damit mo.
Saan yung picture mo?
Sige, magdadala ako, walang iyakan ha. Tapos yung parang yung nanay mo talagang hindi naman kami mayaman. So pagka ganoon yung honor, parang ang feeling mo dun sa parents mo. Tapos sila yung pawisang-pawisan. Di ba yung nanay mo naman, di ba siya magbibihis? So, pawisang-pawisan siya. Tapos yun nga, kailangan kumuha siya ng mga kaibigan, mga na mag-iilaw sa'yo para gumanda-ganda naman yung lighting.
Mga anak na amiga, ganun.
Ganun. So, I think, pero hindi ko yun personality. Kung may personality, siguro ako, Hermana Mayor. Hindi dahil sa maraming pera, pero mahilig mag-ayos. Di ba? Oh, ito na, go na tayo dyan. Bilis-bilisan pa, di ba? Oh, nagawa ko na yun sa lantern parade. Na parang pakibilis, pakiabante lang po. O, oh, di ba? Bilis nung lantern parade nung taon na yun. Hilig ko kasi...
Kunin niyo daw po siya sa lantern parade ulit.
Oo, oh, nagpaparinig po ako. VC, ay, sino ba ang VC ang kailangan pa rin gano'n? VC Agpawa, si VC Nestor.
Sir Nestor.
VC Castro. Kaya po namin yung mabilis na ma-iraraos this year.
Oo, mag-joke pa po si Katropong Jay na marami.
Hindi, nasa baba naman ako. Hindi naman ako mag-host.
Hindi ka mag-host.
Oo. Nung time na yon, mabilis din ako pag nag-host. Pero yung, dahil yung naikakabit, yung di ba ang problema minsan sa lantern parade, yung mabagal yung movement ng mga tao. So I think dun siguro sa Hermana Mayor na gusto ko rin na pero hindi ako masyado mahilig sa bulaklak. Pero, hindi ko mahilig akong magmando ng mga tao. Ayan. Sa ating pagpabalik mga katropa, ang pag-usapan natin ay si Constantine. Actually, Constantino ang tawag sa kanya sa Santa Cruzan. Pero ang perspective nito ay, siya ang, yung pag-usapan natin sa perspective ng, di ba siya yung Constantine the Great? So, dapat sa kanya yung atensyon. Pero dito sa Santa Cruzan, para siyang sidekick. So, ano bang ating mga Constantino moments sa ating buhay? Kasi parang pag Reyna Elena ka, nagdidiva ka eh. Yung parang tatanggapin mo yung kahit ikaw yung leader, ikaw yung mas nakakataas. Pero sa kanya muna yung limelight ngayon. Huwag po kayong aalis mga katropas. Babalik ang tropang rad.
Yo! Halika na pakinig sa TCUP 1602. Tayo na pakinig sa TCUP 1602. Ikaw ang po tayo sa
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa TVB 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang Gawad Ulirang Guro sa Filipino na isang taunang gawad na ibinibigay sa mga pili at karapat-dapat na guro sa Filipino sa bawat rehiyon. Ito ay bukas sa lahat ng gurong nagtuturo gamit ang Wikang Filipino. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 243-9855. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Sisig! Chapsoy! At dahing na bamus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira!
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yo mga katropa, 7:20 na po at oras na ay nagbabalik po ang tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Annika.
Ako po si katropang Shrel.
Ako po si katropang Jean. Yan. So tayo po ay nagbabalik sa ating usapang tungkol sa Santa Cruzan at Constantine o Constantino po ang ating pinag, kumbaga ito ang pinag-uugatan ng kwentuhan ngayon. So, di ba po sa gala, sa Santa Cruzan, meron pong, yung sa Reina Elena, meron batang nakaputi sa tabi. Usually the younger one. Di ko nga malaman kung bakit yung maliit, biglang na lumiit into maliit na bata, yung batang yun eh. Pero in essence, siya yung parang escort lang. Pero cute naman siya. Pero usually, basta ano lang, para siyang parang ang dating ring bearer. Di ba ganun yung mga feels ng mga ano, ng mga Constantino. So, ang ano natin, nire-relate natin yan, kasi supposed to be, si Constantine the Great yun. Di ba? Pero si Reina, ang, sa Santa Cruz kasi ang naka-central character, yung Reina Elena, na naka-find ng true cross. Yun yung kung saan, saan inano si Christ, di ba? Like that. So, dahil siya yung parang nagpahanap, nung ang konsepto ay nakahanap, pero mostly ay naging inspiration sa paghahanap nun. Or siya yung naging instrumental dun sa ano, dun sa paghahanap ng true cross. Tapos yung Constantine the Great, parang dito sa ano na to, sa konsepto na to, naging sidekick siya. Tapos nandun na siya sa sides. So, hindi na tayo pupunta sa historical na ano na yun, na discussion na yun. Kasi baka italbog ako, magalit yung aking historical busy. So, sabi niya, ano naman to? Wala ka alam sa history. Mahiya yung mukha ko. So, ang ano natin ay, ang pag-uusapan natin ay yung ating sidekick moments. Kahit na ikaw yung supposed to be doon sa mundo na yon ay mas central character. O yan. So, katropang Shirelle.
Yes.
Naging sidekick ka na ba?
Yes. Well, siguro ang naisip ko top of mind ay halimbawa ang mga students. Tawag dito, kapag they have to do something, like say a production, kanila naman yun, pero mm-hmm. you help them. So I think may mga ganong mga bagay na hindi, yun yung sinasabi ko sa kanila pag kunyari magpo-prod sila, this is yours. Don't ever think na dahil sinasabi ko itong mga suggestions ko, eh ito na yun.
Oo.
Kundi, ang kinin nyo, hanggat di nyo alam ang kinin yung production nyo, hindi yan inyo. Mm. yung ganong konsepto na you help these people. Ay, halimbawa, sige, ito yung example, naisip kong example. So, these are your people, for several semesters, madami, no? Required ng mga interns gumawa ng PSA. Mm-hmm. Seemingly simple, di ba? Ang liit, di ba? Pero, just yesterday, one of our PSAs from previous semesters, mm-hmm. 2015, 2016 pa nga yata yun, won an award ng MyLap na KBP award. So, yung mga ganung bagay, na alam mo yun, it's a collaboration of the team at that time. Pero kanya yon, parang mm-hmm. own it, diba? O isa-suggest mo lang ano yung mga gagawin. And nakakatuwa kapag na-submit nila and mas satisfied na sila kapag na-submit na nila. Kasi ay, dahil lang doon, nag-flashback yung ilang mga experience of yung joy mm-hmm. when they complete something. Siguro yun yung mga naiisip ko na sidekick moments. Oh, na parang, I'm so happy for you.
Oo.
Yung ganong klaseng sidekick moment. Meron kasing sidekick moment na ginawa ka lang sidekick.
Oo, diba? Sinidekick ka.
Pero meron yung inalaw mo yung sarili mo maging sidekick. Dahil alam mo, yun ang purpose mo dun sa ganong relationship.
Oo, maganda dun sa elemento ng iba yung inilagay ka sa tabi.
Mm-mm.
Iba yung alam mong ikaw yung naging instrument ka, pero pababayaan mo na siya yung mag-shine
yes.
dun sa moment na yun. Katropang Anika, how about you? Do you have a sidekick moment?
Ako, hindi ko nga nakikita na meron akong Reina Elena moment, ganyan. Pero, yun, sidekick moment. Kasi feeling ko regular person ako. Kaya, ayun. Pero, nung bata ako, a little younger, nung a little younger pa ako, gusto kong sumasama pag, ano, halimbawa, yung kapatid ko, meron silang competition, tapos o kaya may field trip, Parang very ate, ganun. So, ganun yung, feeling ko ganun yung moment sa parang nag-aalaga ka lang, ganun, ganyan. Pero natumanda na ako, hindi na ako maalag.
Ayaw mo na.
Parang okay lang yan. Hindi ba yung magsusundo sa school, hindi naman, kahit nakapambahay ka lang, ganyan, hindi naman ikaw yung, wala ka naman doon, sundo ka lang, in essence. So, tanong mo, anong ginawa nyo? May gusto ka bang bilhin? Very ate. So, feeling ko ganun. Wala pa rin akong masyadong parang Constantine moments. Pero, feeling ko those small things. Yun yung parang pwede kong isipin na sidekick moment. Pero sidekick ako ng katrapang dyan. Pero hindi ako yung sidekick na Constantine na dapat ako yung the great. Ako yung Anika.
Yung ina yung sidekick. The assistant. Nalala ko yung meron nagsabi kay katrapang Anika noon. Tapos sabi niyo, di ako assistant, friend ako.
Friend ako.
Cute-cute katrapang Anika. Parang sila, ah, pero sidekick ako ni katrapang Jean.
Pero hindi yung Constantine sidekick. Yeah.
Yun. Okay, so ako ay parang kay katrapang Shrel. Yung teacher sidekick moment, di ba? Yung, ako kasi yung tipong hindi rin ako yung makall ng attention sa sarili ko. Kung sakaling yung taong, halimbawa somebody gets an award, tapos kahit meron kang kinalaman doon, hindi ako yung tipong, uy ha, ako meron kinalaman dyan, ako dahilan yan, ganyan, ganyan. Ako yung tipong papalakpak sa sidelines. Kasi yun yung function mo doon sa ano na yun. parang, alam mo yung moment na ano na mahihiyain ako diyan yung moment na halimbawa yung pagkuha ng golden dove, di ba, nakaka-stress yon. Yeah. Parang natuwa kang nanalo ka pero parang to hold it and be front and center sa harapan ng mga tao. Parang pili mo, "Uy, wait lang." Ganyan. So nung time na ako ang station manager ng DZUP, yung go teacher go yung nanalo. Tsaka best promotional something. Basta dalawa yung ano yung napanalunan din nung time na yun. Tapos nanalo din ng CMMA yata. So parang that year, marami din tayong napanalunan. Oo. So parang di ba, nakakaloka. Number one, mag-aayos ka pa. Kasi may mga taong titingin sa'yo. Eh, ako pa naman, parang simple lang naman ako. Ayoko naman nag-aayos minsan. Tapos, hello, kailangan mag-ayos kasi baka manalo. So I think yun yung elemento na yun ng kahit may kinalaman ka sa successes ng ibang tao or success ng programa, hindi mo, parang masaya ka na doon ka na lang sa tabi. Tapos natutuwa ako pag halimbawa nakatingin sila very doting doon sa taong natulungan mo. Kaya nga diba, hindi naman ako Harry Potter, Hermione ako, parang okay na sa akin yung natulungan ko na lang yung hero kaysa dun sa ako nagpaka-hero. Diba? Kasi ang feeling ko hindi siya, what's the term? Parang yun yung kasi yung function mo dun sa place and time na yun. Now, sa ating pagbabalik mga katropas, kasi ito ay parang generally, diba? Tayo ba ay sidekick? Pero may Constantine moments ba tayo? At bakit papayag tayo na mapunta dun sa Constantine moment na yun. Kahit siya ay konsepto pa lang. So halimbawa, ay, itong ganito, papayag ako na mag-Constantine moment kung dahil sa sitwasyon na ito. Kahit theoretical, kung totoo na nangyari, very good. Kung hindi, ay very good din. Pwede namang theoretical lang. So wag mo kayong aalis mga katropas, babalik ang tropang rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP
'Yan, sikay na. Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na. Ha? Huh? Mga kasama, sikay na. Ha?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Robot Radio!
Yung mga katropa, 7:31 na po, nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Shrill.
Ako po si katropang Annika.
At ako po si katropang Jane. Ako, nasa kalagitnaan na po tayo ng usapang...
Na ng parada, medyo umuulan sa labas.
Oo nga, di ba? So, mga katropas, ang tanong, kanina na iniwanan po natin ba tayo nag-break, ano ba itong ating mga Constantine moments? Pero masaya din itanong muna ay, ano ba yung Reyna Elena moment mo muna? Bago tayo magkaroon kasi yata ng Constantine moment, ay mag-Reyna Elena mood muna tayo. Katropang Annika, ano ang sasang para sa'yo ay iyong Reyna Elena mood?
Sabi ko nga kanina, parang hindi pa ako nakakaisip na ever na nagkaroon ako ng Reyna Elena moment.
Tapos,
feeling ko kasi wala pa masyado nangyayari sa buhay ko. Oo, totoo naman.
Totoo yun, madami pong nangyayari.
Oo, nagmahal, nasaktan, sarap lang po.
Ulit.
Panay yun lang po yung nangyayari, joke lang. Pero, yun nga, para kasing hindi pa ako nagkaharoon ng point in my life na I think notable enough para isipin na naging Reyna Elena na ako. Honestly.
Talaga?
Oo, I can't even think of one thing. Yeah. Wala talaga eh.
Sige.
Yung binigyan ako, joke lang.
Binigyan.
Yung binigyan ako ng extrang sabaw sa joke lang.
Pobre Elena mo.
Hindi, joke lang yun. Yung extrang sabaw sa ano, sa karender.
haba hair moment naman.
Para wala akong makikitang Reyna Elena moment yet.
Mm-hmm. Pero kung magkaka-Reyna Elena moment ka, ano yung sana? Gusto mong Reyna Elena moment? Na-picture mo na ba yun in your head?
Feeling ko it is a bad thing. Feeling ko kasi hindi ko na, parang masyado akong, yung mga bagay, hindi ko sila nakita na, hindi ako masyadong na-excite sa maraming mga bagay. Oo, parang dahil hindi ako excited na tao, parang hindi ko nakikita yung mga bagay as yung sobrang, yeah, saya-saya, this is the moment that my life changed, mga ganun, wala. Boring person. Aray.
Nauntog po si Tropa Ani kasi sa kamay ni Tropa Gina.
Sinong tinuktukan ko po siya. Ayan.
Yun, siguro, yun. Kasi pero, hindi ko naman kasi kayang ipilit na itong bagay na to ay Reyna Elena moment ko dahil hindi naman talaga.
Hindi nung hindi nang bawa pumunta ka somewhere tapos kumuha ng maleta mo, hindi yun Reyna Elena moment.
Hindi ko alam. Akala ko napilitan siya kunin eh. Di ba, napaka-negative na ate girl.
Negative ni ate girl.
Elena na siya. Reyna Elena na yun eh. Pupunta po siya sa ako ng iba.
Correct. Oh. Ay, teka po.
Binuhat ko pa yung ako ng iba.
Ay, wait lang po ako na maghawak ng ako. Ako po, ito po yata yung role ko dito. Hindi po ako yung Reyna Elena.
Ay, wait lang. Iilawan ko po yung kabila.
Iilawan ko po yung kabila.
Ayaw tanggapin na kanyang Reyna Elena moment. Ikaw ka-tropang Shrell.
Yes po kasi may dalawa ko na isip na perspective sa pagiging Reyna Elena. One is, nailagay ka doon, tapos lahat ng attention na sa'yo, ikaw yung hinihintay sa parada.
Yeah.
Tapos, the other one ay, dahil claim mo to, te. Ganyan yung, diba? May mga ganun namang Reyna Elena. Claim ko to, I'm the Reyna Elena. Pero meron na parang, sige na nga, napilitan na, sinabi na ng mga hermano mayor, napabalita na sa lahat, or something.
Mm-hmm. Napamigay na invitation.
Invitation.
May poster na.
May poster. Iba klase yung parada na yun. Ano, I think, yes, napunta dun sa ganong klaseng situation. Hindi dahil sa, yung, the first one is, alam mo yung feeling ng inaabangan ng lahat, ano sasabihin mo, anong decisions, anong, basically inaabangan ng lahat, di ba? Parang, oh, wait lang. Feeling ko as a teacher, nangyari talaga siya often. Tapos, when you are expected to lead something, yun din, inaabangan na kahit sabihin na natin, merong mga, oh, yung cute nung mga nanditong nauna sa parada, pero hihintayin at hihintayin yung the Reyna, that moment with the Reyna Elena. So, hindi Reyna siya sa, Shrella. Hindi siya, ano, hindi siya haba ng hair moment. It's just, it's the pressure of being the Reyna Elena.
Shrella.
And yung, the other one is, yung claim mo na Reyna Elena ka dahil Gandara Park ka. Ganyan na.
Reyna Shrellena.
Shrellena, ganyan. Feeling ko when I am really confident about something I did, I have that Reyna Elena moment. Yung parang, kaya kong sabihin sa mundo na, hey, I'm so happy doing this. Yun. That's the Reyna Elena moment. Hindi siya ano.
No, it's Reyna Shrellena.
Actually, yung mga ganda moment and all, later on mo nalang ma-appreciate.
Oo. Oh.
Diba? Parang at that time naman, di mo iniisip na maganda yung ginagawa mo or maganda ka or maganda yung pinagdaraanan mo. Hindi. Isipin mo lang. Oo, yun na. Ikaw, Katrapang Jane.
Reyna Elena moment. I think ano pa rin naman ako.
Bukod dun sa naging Reyna Elena ka talaga.
Oh, wala na tayo dun.
Crazy.
Isa sigurong Reyna Elena moment yung may isang time nag-host ako sa graduation.
Tapos
eh, may camera, di ba? Pag-iagyan. Tapos, nung tapos na yung graduation, di pa uwi na ako. Tapos yung ano, mama, mahabol yung estudyante. Tapos hindi siya taga-abroad, taga-ibang college siya. Tapos sabi niya, tapos sabi ko, ay, yes, sabi niya, mama, magpapapicture po sa inyo yung daddy ko.
Oh my gosh!
Sabi niya, ang ganda-ganda po siya sa inyo. Sabi niya, ganun. Tapos sabi ko, ah, okay, parang wow, nahiya ako dahil, I mean, hindi naman nagbago yung, I mean, hindi naman major nagbago yung size ko. Talaga naman ganun ako. Parang, ah, okay, di ba parang humabol pa yung sudyante. Hindi ko naman siya kakilala.
Mm-hmm.
So, parang may gano'n na. Tapos yung dad niya, tapos namumula pa, parang nakaka...
Nahiya pa siya.
Oo, natatawa. Kasi parang ang real nung, ano, nung reaction, na parang, parang feeling ko yung sudyante, pinilit pa siya nung tatay niya na, please, sabihin mo dun, magpa-picture kami. Yeah, tapos na yung kayo, yung ganyan. Tapos may isa pa akong super, ito akin super Reyna Elena moment. Nung si national artist Napoleon Abueva.
Wow.
Oo, nung time na sa ano kasi kami nasa di ba si ano si national artist Napoleon Abueva tuloy mahaba. Ay siya yung ano, siya yung nakakinomission nagmuha ng Gawad Plarido Trophy. Mm-hmm. Tapos so in one ano, in one of the in one parang university affair, nakabihis yung mga tao, tapos nandun kami. Pagkatapos, lumapit siya sa akin. Tapos talagang, tapos nakatalikod kasi ako, so ganun, parang kumalabit pa siya, sobrang nahihiya. Tapos sabi niya sa akin, ma'am, ang ganda niyo po. Eh, national artist siya.
Oh my gosh.
Tapos sabi ko, sir, thank you po. Hindi ko talaga alam, parang iyak ako. Tapos sabi ko,
ayan na po, ang aming Reyna Elena.
Kaya, parang feeling ko, yun yung pinaka kasi national artist siya in visual arts.
Wow.
In sculpture ba? So sure. Baka naman kaya ganun dahil sa feeling niya ay dahil meron akong shapes. So wala lang, parang I thought that was ano, that was very Reyna Elena moment. Oh. I think kapag naman merong appreciation ng ibang tao sa iyo. Nakaka-Reyna Elena. Sinisip ko akong kahit hindi siguro siya national artist, Tapos siguro naalala ko rin yun dun sa, naramdaman ko rin yun, yung extreme. Na may, bibili ko ng money sa Philcoa o dalawa kami kasama ko. So, tapos ano, nung bumibili kami ng money, tapos sabi ko, ipabili ako ng 10 pesos. Tapos di binilagyan ng 10 pesos. Tapos ninagdagan niya pa nung isa na alam mo parang 5 pesos worth. Tapos sabi nung kasama ko, si Atropang Dex yun, sabi niya, oh, alam mo na kung bakit dinagdagan ng 5 piso yun, di ba? Tapos parang, di ba, it's such a simple gesture, pero sobrang very Reyna Elena yung moment. Parang, oh, so kapareho, feeling ko, kapareho yung feeling ko nun at saka nung national artist. Kasi it doesn't matter naman kung sino, pero yung that kind of appreciation. Now, kailan naman tayo magkakaroon ng hypothetical na Constantino moment? Na parang, yung, kasi sa Constantino, hindi lang siya na sidekick ka or nasa tabi ka, pero parang gandang-ganda ka rin dun sa...
Kasama mo.
Kasama mo. Parang, ay, pag ako dito kasi parang, oh, ang ganda-ganda na, ano, na lahat sila dun titingin. Parang, what are those moments? Meron bang moments? Kung hindi naman moments, eh, parang, what are the characteristics of the person that will allow you to give up your Reyna Elena space to be the Constantine?
Iniisip ko dun sa konsepto ng pagiging Constantine. Kasi di ba may mga tao na kahit anong confidence mo nawawala pag nandyan sila.
Yes.
Di ba? Parang, wait lang, bakit ganito? Sobrang hiyang-hiya ka and all. Pero to be a Constantine, to be beside that Reyna Elena, you also have to have that certain confidence.
Correct.
So, hindi ko malaman ngayon kung kawalan ba ng confidence o mayroong confidence yung pagkakaroon, pagiging Constantine. Pero may kumbaga may X factor yung person na yun. Sabi nga namin dito sa UP, lalo po dito sa, kunyari, dito po sa UP dahil sanay na minsan bumibisita, dito sa Mascom, bumibisita mga artistang kilala sa mainstream media. Pero pag may mga, let's say, mga national artists, yung mga ganyan, yung mga Gawad Plaridel awardee, sila yung mas nasa starstruck ka, hiyang-hiya ka. Mm-hmm. Alam mo yung kahit estudyante na, alam mo, matapang to sa klase, pero pag doon,
parang natunaw na lang.
Oh, parang natunaw. Pero pag may dumadaan, let's say, ng mga artista ang kilala sa mainstream, mas sila pa yung, okay, maganda siya, pero okay. Ganon, yung ganong klaseng appreciation lang. Mm-hmm. Kaya nga, hindi yata dito din yung konsepto ng dumog kapag ka ganoon. So, ang... I think yung ganong klase ng dynamics, hindi siya sa qualities lang ng person eh. Meron kasi mga qualities na kaya mo to live with it, no? Pero may mga qualities ng person na sobrang wait lang. Inisip po nga kung achievements nga ba yun? Or is it the presence of the person?
Okay. Parang minsan meron talagang tao na yung presence nila parang nakaka-jello
nakakatunaw.
Mood. Jello mood na.
Mm-mm. Pero yun eh, kailangan mo pag-Constantine ka pa. Ano eh, kailangan mo din ng konting tapang.
Katrapang Anika?
Ako naman, iba naman yung perspective ko. Naisip ko kasi, parang ako, although nariyes ko, mas konti palang hihindihan ko kasi dun sa oo-ohan ko. Pero sabi ko kasi, yung reason lang kung bakit, ano, bakit ako papayag na, ano, na maging Constantine ng isang tao, is yung parang, gusto ko kasi, parang yung willingness na mapunta dun sa space na yun. Kasi, most of the time, parang I get bored with people. Charot.
Oh no.
Aray.
So, yun. Kung hindi ako, hindi naman bored, pero parang hindi nag-enjoy, pero hindi ko kayang i-sustain yung to be with the person ng a very long time. So, siguro yun lang yung dahilan kung bakit pa ako papayag na ano, na maging Constantine ng isang tao. Pag kung kaya kong manatili din sa space kung saan nandun yung tao na yun for a longer period of time kumpara dun sa ibang mga tao, baka tapos close proximity and yun na. Parang i-allow ko naman yung sarili ko maging Constantine. Wala naman akong arte sa life. Hindi naman kailangan na ano, na exceptional yung tao na yun, hindi naman kailangan na sobrang boom panes. Pero syempre, depende na nga rin yun. Kung talagang boom panes sila, eh, bakit, di ba? Hindi mo na mapipigilan yun. So, yun. Parang i-alaw ko naman yung sarili ko, kahit sino man yan. Feeling ko basta I feel comfortable or mahal ko, ganun. Charot.
Oo, oh, di ba? Parang, hindi, tsaka yung pagkakaano niya, pagkakabagsak lang na parang, basta okay lang, comfortable. Tapos mahal ko. Tapos biglang bagsak na, mahal ko, di ba? Anyway, ako, ako siguro kung recent examples ang sasabihin, di ba parang, ano, parang, iniisip ko, no, meron akong one person na iniisip ko, hindi naman, naku, okay lang yan, hindi ganoon ka, daming attention, kasi ako hindi man ako familiar dun sa environment niya. Tapos, so sa mundo mo parang ano lang siya, casual lang. Tapos parang, ah, okay nga, dito ka sa ano na to, yung sa mode na to, para mas Diyos sa mode ka. Tapos napunta ka sa space, na feeling ko naman ay sadya ng universe, mm-hmm, na mapunta ka sa space na siya yung Diyos sa mode. Na bigla siyang nagkaroon ng, ay, nagkaroon siya ng ano, ng moment na pang ano ka lang, parang ikaw yung magiging on the side. So, ito niya, ito sa sitwasyon na to, sobrang literal na on the side ka. Tapos, pero I didn't mind at all. Parang sobrang, ano, I felt very proud of the person. Tapos, sobrang ang feeling ko, hindi pa rin pala ako marunong pumili ng parang, parang kung hindi pa rin pala marunong pumili ng tao na pang ano lang, yung hindi masi-center frame eventually. So parang ganun yung argument ko doon na parang, ah, meron pa rin pala, ganun pa rin ako parang, yung mindset ko kasi before parang akong diamond, nakakita ko ng diamond in the rough. Tapos,
diamond pala yun.
Oo, diamond pala.
Oh, wala pa lang rough.
Akala ko, ay, okay, ano to, yung ganda nitong ano na to, papakinis ko. Yung pala, by the time na napulot ko, ano na siya, pabenta na, nalaglag lang doon. So, feeling ko, ah, okay. So, center na pala yung, center na pala siya ng attention ng maraming tao, except na wala ako doon sa space na yon, kaya hindi ako familiar. So parang kung ego at ego iisipin mo, parang, ay wait lang, kaya ako nga pumili ng simple, ng quiet, kasi ganito. Yung pala, hindi pala to simple.
Karam lang yan.
Oo nga. So I think, pero okay lang naman. Ako na-enjoy ko naman yung ano na yun. Na-enjoy ko yung moment. Kasi hindi rin naman niya pina-feel sa'yo na parang wala kang kwenta. Parang, ay sorry ha, excuse me lang ha, dito kasi ako sa mas mga nagbigay sa akin ng Maury na Elena moment. So parang naano ko naman, naramdaman ko, ah, na-enjoy ko naman yung aking Constantine moment. Tsaka maganda sa Constantine moment, dahil lahat nakatingin sa kanya, walang nakapansin, nakatingin ka rin. Di ba?
Wow, di natin alam yan.
Ha?
Di natin alam yan.
Saan? Na hindi nila napansin na nakatingin ako?
Feeling ko, ako, ay
ikaw yun.
Hindi sa'yo. I mean, I'm one of the persons na hindi tinitingnan yung nandun sa gitna. Tinitingnan ko kung ano yun.
Tiyari around.
Oo.
Chismosa talaga si
Katropo. Oh, kasi I don't care about those Reina Elenas. Honestly, charot.
So, tinitingnan mo ay kung sinong nakatingin dun sa Reina Elena.
Hindi lang yun. Kung ano nangyayari around.
Okay, sige. So, wala lang. Na-enjoy ko yung moment na yun. Ayan, so mga katropa, sa huling hiritan natin, i-wrap up natin ang ating episode for today. Huwag po kayong aalis mga katropa. So, babalik ang tropang rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 602. Kasali ka.
Samahan niyo kaming mahook
isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 602,
kasali ka!
Naalala mo ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan.
Tay, basketball tayo!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Eh, ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Nak, pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak.
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 Sana ngayong sila ang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Mga katropa, 7.50 na po tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Yo! Jean.
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Aniko. Of course! Nagbabalik po tayo sa ating pag-usapang Constantino. Diba? Kung halimbawa naman, kanina tayong Constantino. Ano naman yung qualities ng isang taong gusto natin, Constantino natin? Katropang Aniko. Ako, parang pinaglalaro lang na to, episode na to. I love it.
Ako, actually, I don't, I find it iffy na may, parang meron akong, so, parang merong sumusunod sa akin.
Kaya mo yan, gumawa ka ng description.
Description. Siguro
huwag kang ano today, huwag mahina loob.
Hindi yung mahina loob ko. Parang ayoko kasi nang may mga taong umi-epal sa buhay ko.
I mean, ano?
Ibig sabihin,
sana blank.
Hindi, ibig sabihin parang gusto mo bang someone's waiting on you? Parang 'di ba, parang ganoon 'yan pag may sidekick ka, parang someone's waiting on you. I don't like people to wait on me. Pero kung meron naman ako, kung magkakaroon ako ng sige na, pipili ako ng ano, ng parang description ng isang taong pwedeng maging Constantine ng buhay ko. Kadiri pakinggan. Siguro ano, yung hindi pakialamero or pakialamera. Oo. Siguro kasi pag pakialamero, ano yun na yun eh, hermano. Charot. Parang, okay, maayos ka, Constantine ka lang. Tapos, ano pa ba? Fini ko yung ano, yung willing to be in a fun place. Parang yun, parang yung relationship nyo ay fun. Hindi masyadong seryoso. I think, yun yung parang gusto ko na
fun at hindi masyadong seryoso.
Bakit?
Wala. Noted.
Okay. Parang yun lang. Parang ako ng parang yun, fun, hindi masyadong seryoso, tapos ano pa ba? Siguro, I want someone na hindi mauubusan ng pag-uusapan. Kasi, sobrang hirap na hirap ako dyan. Pag wala ng pag-uusapan, awkward na talaga ako. Parang, uwi na tayo. Uwi na lang tayo. Sige, matulog na lang tayo. Or matulog na lang ako. Ganon. Tapos, ano pa ba? Siyempre, yung mabait. Pero gusto ko din yung may angas, may tigas ng ulo. Mamaya kasi, pag masyad, iniisip ko kasi yung mga masyadong mabait, judger. Kasi medyo, hindi po mabait. Hindi po ako masyadong mabait. So, baka yun, nakakahiya naman sa kanila na hindi ako mabait. Tapos, I'm in their presence. So, siguro yung merong, medyo may tigas ng ulo, tsaka may, parang, hindi yung evil, pero alam mo yun, evil.
Evil. Huwag evil, pero may konting evilness.
Magdoble yung evilness.
Katrapang Shrel.
Ako, ano, yung may genuine na attraction towards each other. Yung genuinely lang you want to be with each other. Kasi feeling ko pag hindi genuine or napilitan lang siya maging Constantine o napilitan lang magkaroon ng Constantine, mahirap yung ganong klase ng dynamics. Kasi ako ay parang madalas solo. Kaya wala talagang iisang kumbaga that one group na yun lang. Kaya parang iniisip ko Constantine for me also has a life outside our Elena, Elena and Constantine. Also, that person must also, I I as the Reyna Elena must also be willing to be a Constantine to that person.
Oh.
And siya din, willing siya maging Reyna Elena at times. Kasi, ang ganda nung, parang ang ganda nung ganong dynamics. So, parang, sino kaya sa kanila dalawa ngayon yung Reyna Elena? Or something to that effect. Ayun.
Ako din, nag-a-agree ako nun kay Katropang Shrel na I think my ideal Constantine can be proud of me pero has his own moments then na I can be proud of. Kasi ayoko din naman, ayoko yata sa life na constantly ako yung center of attention. Parang sometimes I want to be the support system. Gusto ko rin syempre yung attention niyo sa isa't isa meron, pero hindi siya yung tipong nakakalunod na siya, puro attention na lang sa kanya, yun lang magiging magpapasaya sa kanya, tapos ikaw or ikaw, yung attention niya sa'yo, yun din magpapasaya sa'yo. Feeling ko yung mutual na dynamics noon, na you can be a Constantine to his Reyna Elena, and he can be a Constantine to your Reyna Elena. Mm-hmm. So, para merong kayong moments na yung support moments, your opportunity to support each other. And ang ganda kasi noon nga, as sabi nga ni Katropang Shrel, na yung, kumbaga, ako personally, he is, ano, enough. He has his own achievements.
Mm-hmm.
Kahit na hindi siya sa form na kapareho ng achievements ko.
Yes.
Diba? So, kahit hindi siya kapareho ng achievements ko, basta yung achievements ay ano, para kayong push and pull.
Oh, dapat magkaiba kayong achievements. Mamaya magagawin kayo na achievements. Tsaka
ayoko ng kompetensya kami. Mas, syempre gusto natin support sa isa't isa.
Yeah.
Kahit na pareho kayong driven, pareho kayong maraming kakayahan, you don't also want to constantly be in competition of each other.
Tsaka sana kapag kahit alam nyo yung achievements ng isa't isa, hindi nyo siya dala dun sa dynamics nyo sa isa't isa. Ay, hirap pagdala mo yung bigat na yun.
Correct. Katrapang Anika?
Wala niyo katrapang Anika.
Walang feeling ko kasi po yung nagkaroon ng Constantine, mababackstab lang ako. Joke lang po.
Sana hindi.
Po.
Ayan. So mga katrapang, siya po natin tatapusin ang ating Santa Cruzan episode ngayong araw na ito. Meron pa po tayong dalawa.
Shout out lang po kay katrapang Aja Alano. Hi! I think currently she's out of the country, pero congratulations din Aja for sharing and also for sharing your talent and ideas with DZUP. You won. We siguro na lang. Hindi, siya din, hindi niya kiniklaim na I eh. So, we all won together.
Yan. Yun naman siguro ang maganda doon. Yung konsepto rin ng Constantine Reyna Elena is that we are there together. Kasi you don't want nobody beside you naman when you take the parade, di ba?
Yeah.
Okay, so maraming salamat muli sa inyong lahat. Maraming salamat. Sa lahat po ng ating mga katropas na nakikinig ngayon, na ating pong mga katropas na nandito pa. Si Tropang Raymond po ang ating pong tech today dito sa ano sa studio. Si Katropang Jerry.
Yes, Katropang Jerry, thank you.
Thank you po sa pizza.
Sa pizza pala, hindi ko natikman yun ha. Sa transmitter. Kasama po namin ang aming online intern na si Katropang Jerome. Yan. Si Katropang Mark yata ay nandyan pa yes. sa kabila. And of course, our dear, dear engineer Flexi May Portello.
Yay!
Thank you very much sa iyong pagbisita.
Our constant.
Hindi constant. Ilang years na yan, we're still together. Yan. Okay, so mga katropas, maraming salamat sa inyong pakikinig. Araw-araw niyo po kami dito sa DZUP mula alas 9 hanggang alas 8 ng gabi at sa Tropang Radio mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radio kasali ka na.
Katropa ka pa!
Bye-bye!
Yo!